Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте, благодаря за поканата.
Ами прочетах във вашия блог, че решенията се намират на изток и на север. Икономическите решения. Защо така на изток и на север?
Ами ако погледнете картата на Европа, между другото има така доста интересна функция точно на интернет сайта на Евростат.
Да.
И ако видите картата на Европа, разпределена според това колко са високи дълговете на страните и съответно дефицитите, ми се вижда, че разделението не е както е традиционно на Запад да е по-добре, а на изток да са лошите примери.
Да.
По-скоро всъщност на Запад не са най-добрите примери, а на север, скандинавските и балтийските страни и на изток някои от така новите страни членки от нашия регион. Всъщност това са добрите примери, които са успели, така да се каже, да не свръхзадлъжняват и да не отидат към опасност от фалит. Т.е. смисъл, чисто географски някакси се променят вече разделенията в Европа.
Да. А защо ние като се намираме малко южно, разбира се, но на изток, защо у нас не се получават по същия начин нещата с излизането от кризата, както в други бивши соцстрани, които преодоляха поне голямата част от икономическите несгоди? Защо ние закъсняваме?
Ами, първо, защото очевидно в България никога не искаме да сме първи. Някакси това не го казвам, нали, на толкова весел тон, колкото с ирония, защото в някакъв смисъл искаме да видим на къде тръгват нещата и тогава се задвижваме. Само преди няколко дни България беше извадена от процедура по свръхдефицит. Това е нещо, което може да стане преди 2-3 години. Тоест, в някакъв смисъл можеше. Още тогава беше ясно, че това е грешка и че не трябва да се раздува дефицита и че по-добрият вариант е да се правят реформи и да се оправят нещата. Но тогава беше взето това решение, че Шенген е най-важното нещо, което трябва да прави правителството, че дефицита не е важен, че ще го раздуем и това ще ни помогне. Сега се оказа, че Шенген е било грешка, защото в крайна сметка не стана толкова бързо, колкото смятахме, че ще стане. От друга страна се оказа, че дефицита не изиграва още сега, защото тези 2 години бяха загубени, докато, нали, покажем на инвеститорите, че няма да сме следващата Гърция. Сега те първа трябва да градим вече наново доверие на инвеститорите, което загубихме така лекомислено. То, разбира се, имаше и политически въпрос с смяната на правителството и така нататък, но факт е, че ги загубихме тези 2 години. В грешната посока. Това е основният въпрос.
Да. Тези дни се разгоря шумен спор между премиера и Борисов и лидера на опозицията Сергей Станишев. Какво сме покрили като нормативи и като критерии за влизане в еврозоната и какво не сме, базирайки се все на един и същи доклад, доклада на Европейската централна банка за България. Твърдението на Министерството на финансите и на премиера Борисов е, че според банката сме изпълнили всички критерии за членство в еврозоната. Пък Станишев каза, пращам ви много поздрави от Европейската централна банка, а и самата банка публикува едно официално опровержение. Какъв е вашия прочит на доклада на Европейската централна банка?
Ами, така се каже, и двете страни има истина, макар че се отиде в крайности. Нали, да се твърди, че не изпълнили абсолютно всички критерии, очевидно, нали, е твърде крайно твърдение. Разбира се, да твърди, че нищо не сме изпълнили, също не е вярно. Истината, както се казва, е някъде там. Но аз прегледах всичките критерии един по един и наистина, всъщност, за първи път България, от гледна точка на количествените статистически критерии, България за първ път изпълнява и 5-те критерия. Те не са 4, както твърдеше Министерството на финансите, те са 5. Става въпрос за бюджетния дефицит, за държавния дълг, за инфлацията, за валутния курс. Това са и дългосрочните лихви. Това са критериите, всъщност, които статистически трябва да изпълним. Това са икономическите критерии, които се доказват с данни от Евростат. И за първи път България изпълнява всичките досега. Дори преди кризата изпълнявахме 4 или 4, но никога не сме изпълнявали 5. В този смисъл има, нали, една крачка, две в правилната посока. От друга страна, това не са всички критерии за еврозоната, защото освен да ги изпълним еднократно тези критерии, има още един допълнителен критерий, и този критерий е да изпълним устойчиво изискванията. Тоест не просто днес да ги изпълним, но да създаваме доверие, че изпълняваме години напред. Нали, това пак е икономически критерий, макар че той не се доказва със статистика, с последователност в икономическата политика. Има един юридически критерий, че трябва да хармонизираме законодателството, за да приемем еврото.
Да.
Ако въобще, нали, сме тръгнали да го приемаме. Но там има и неща, които трябва да направим, дори да не ставаме член на еврозоната.
Да.
Да кажем, по-голяма независимост на Централната банка, забрана за финансиране на държавни банки и така нататък, неща, които явно сме изпълнили при хармонизацията.
Да.
И разбира се, има един, така да кажем, фактически критерий. За да станем член на еврозоната, преди това трябва да сме станем член на Европейския валутен механизъм ERM2, а ние не сме. И дори трябва да сме прекарали 2 години в този механизъм.
Да.
Там знаем, че както при Шенген, и там решението се взима единодушно с 27 страни членки плюс Европейска Централна банка, т.е. там става това за дипломация.
Да.
Но разбира се, тези критерии ние трябва да ги покрием, само ако решим, че искаме скоро да влизаме в еврозоната, нещо, което всъщност правителството не е казвало, че иска да прави, особено в тази среда на несигурност.
Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество. Другия документ, който предизвика много коментари, и то различни коментари от различна гледна точка, това е доклада на Европейската комисия, който трябваше да оцени програмата за реформи. Разбира се, там е отчетено като положителен факт фискалната стабилност през последната година, но при структурните реформи отново нямаме особен напредък, се отбелязва в доклада. И след това следва един много дълъг списък с критики. За реформите, за образованието, за науката, за пенсионната реформа, за пазара на труда, за неблагоприятната бизнес среда, безработица, риск от бедност у нас най-висок в Евросъюза и така нататък. Какъв е вашия прочит на доклада на Европейската комисия и какъв знак дава той за нас, господин Ангелов?
Ами, за мен доклада на Европейската комисия, така да се каже, посочва или поставя пръст в раната точно в момента, в който има най-много нужда от това, защото, знаете, нали, от години говорим за реформи, а пък, нали, има едно желание на правителството да прави реформи, дори се твърдеше, че в криза реформи не се правят. Но ето, заради това, че не се правят реформи, комисията отчита натрупване на проблеми. Тази висока безработица, която продължава да се увеличава, тя не е просто резултат от кризата.
Да.
Тя е резултат от допълнителни проблеми, структурни, които заедно с кризата са довели до този резултат. Защото и други страни страдат от кризата, но няма да толкова голям проблем. Тоест, България има допълнителен структурен проблем, който тежи много повече от самата криза. Този проблем, разбира се, трябва да се адресира по-добре, по-скоро, отколкото да продължаваме да трупаме тази безработица. По отношение също така, разбира се, на дългосрочните неща, като бизнес средата, като образованието, като въобще инвестиционния климат, администрацията, всички тези въпроси, които ние си ги знаем,
да,
но някакси нашето правителство не ги приоритизираше. Те не бяха слагани толкова на предно място, колкото магистралите, да кажем, или освояването на еврофондовете. Нали, сега комисията, може би, с нейния доклад ще дигне едно ниво нагоре. Т.е. ще надяваме се това да влезе отново в дебата, че не просто трябва да освояваме еврофондовете, а и трябва да постигаме структурни реформи, така че да има позитивен ефект върху икономиката и икономическото развитие.
Тези дни голям спор се разгорява в Европа в навечерието на срещата на върха на Евросъюза, отново между германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Франсуа Оланд. Как мислите, че ще завърши тази среща? Ще има ли тя някакъв особен смисъл и значение за излизането от кризата или ще си се потвърди до сегашното статукво? Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.
Ами, според мен отново за пореден път се залагат твърде оптимистични очаквания от решението на лидерите и ще бъдат вероятно разочаровани повечето така наблюдатели, които очакват нещо драматично да стане. Факт е, че страната, която така се каже, има големия портфел, това Германия, тя няма желание да отвори портфела и да раздава пари без да види насреща по-голяма дисциплина, повече така хармонизация и синхронизация на икономическите политики, неща, които останалите страни не са готови да дадат. Виждаме дори гърците, които са толкова зле и разчитат само на европейските пари, дори те не са готови да прехвърлят на Европейския съюз правомощия да решава вместо тях. Също се отнася и за Испания, и за Франция дори. Това е смисъл, докато не се стигне до някакъв мост между тези различни гледни точки, няма да имаме бързи решения. По-скоро срещу на лидерите вероятно ще утвърди дългосрочният план за развитие, т.е. Какво би станало с Европа след 5 или 10 години. И оттам нататък ще трябва да се работи стъпка по стъпка, включително да се убедят избирателите да подкрепят такива мерки за по-нататъчна интеграция, защото знаем, че в много страни точно в момента Европа не е най-популярното нещо и повече Европа не се посреща с ентусиазъм в средите на избирателите.
Някой написа миналата седмица, че в Гърция се гласува на последните избори като по учебник. Правилно и като по учебник. Смятате ли, че наистина последните избори в Гърция се разиграха точно така, както трябва да бъдат и това ще има голямо значение от тук нататък за самата държава, пък и за целия Европейския съюз и за еврозоната?
Ами аз не мисля, че чак толкова похвали може да получат изборите в Гърция. В крайна сметка те се повториха два пъти, именно защото първият път не произведоха резултат, т.е. нито една партия не искаше да си говори с нито една друга и всъщност създаде голям проблем. Но ми се струва, че между двата тура, така да кажем, на изборите между 6 май и средата на юни, всъщност партиите озряха за едно сътрудничество по-голямо. А пък и избирателите, виждаме, на 6 май много гласове се разпиляха в малки партийки, докато, които не влязаха в парламента, докато сега някакси избирателите показаха коя от двете гледни точки подкрепят повече. И едната от тях спечели. Но общо взето, нека да не смятаме, че това са последните избори в Гърция. Въобще не е сигурно, че това правителство може да извърши толкова дълбоки реформи, че да промени из основи страната. В този смисъл, вероятно и опозиционната партия Сириза в някакъв момент ще дойде на власт и ще видим и тя какво ще направи
с
нейните идеи. Така че не е свършила демокрацията с едни избори. Напротив, виждаме, че по-скоро се ускорява и по-често ще има в Гърция избори, колкото това да е решено веднъж за винаги, кой ще управлява.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Георги Ангелов, икономист, старши икономист в Институт Отворено общество.